galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Maaj ee sanadka 2024, waa 14. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogen v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dagaalka dhacay beledweyne.
dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goosgoos ku bilowday daqiiqadii ugu horreysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay, maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka horyaala oo runtii dagaalku ka dhacay degan oo waxaas ku kor dhacayaan. Waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhan way sasteen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan fadliga zakada iyo sadaqada iyo cidda ay ku waajibto in la siiyo.
Qolada koowaad waa dadka fuqarada ah ee runtii aadka xaaladooda u hoosayso. Qolada labaad waa masaakiinta oo iyagu runtii in yar dhaama dadka fuqarada ah. Qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqaynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba, dadka zakada ka shaqaynaya ayaa la siinayaa.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo arrin doonaa warkii. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay tusa aqlabiyada ugu codeeyay in la meelmariyo sharci horseedi karaya in dalka oo dhan laga mamnuuco isticmaalka barta caanka ah ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aanay ku wareejin shirkad Mareykan laga leeyahay. Xeerkan ayaa TikTok ah loogu qabtay muddo 6 bilood ah inay markaasi ka hoos baxdo shirkadaasi laga leeyahay Shiinaha, isla markaasna ay isu dhiibto shirkad maxalliga oo Mareykana si dowladda hanti wadaag ee Shiinaha aanay u helin xogaha muwaadiniinta Mareykanka ee isticmaala TikTok-ga. 352 mudane oo aqalka wakiilada ayaa ha ugu codeeyay sharcigani oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii 170 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Mareykanka oo dhallinyaro u badan, kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ku dhexaysta. madaxa TikTok Shu Zijiu ayaa sheegay in ilaa iyo 300 oo kun oo shaqaale oo Mareykan jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco TikTok-ga gudaha Mareykanka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qorsheynayaan in qaar ka mid ah 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal oo ku nool Mareyka Gaza ee koonfurta magaalada Rafah inay u jiheeyaan waxa ay ugu yeereen jasiiradaha bini'aadminimada ee bartamaha dhulkaasi ka hor weerar ay qorsheynayaan inay ku qaadaan aaggaasi. masiirka dadka ku nool Rafah ayaa ah mid aad ay ugu walaacsan yihiin xulufada Israa'iil oo ku jira Mareykanka iyo kooxaha bini'aadminimada, iyaga oo ka walaacsan weerar ka dhaca gobolka oo ay buux dhaafiyeen dad badan oo barakacay ay musiibo noqon doonto. Rafah ayaa sidoo kaleeto ah marinka ugu weyn ee Gaza ee gargaarka aadka ah loogu baahan yahay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarka Rafah uu muhiim u yahay in la gaaro ujeeddada Israa'iil ee burburinta Xamaas kadib weerarkii 7 Oktoobar Xamaas ay qaaday oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayada, ku dhowaad 250 kalena ay qafaasheen lana geeyey Gaza. duulaanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxa ay ku dishay in ka badan 1,300 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza, kaasi uu geystay burbur xoog leh, barakiciyana 82.3 milyan ee dadka Gaza. qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay markaasi waddo cusub oo dhulka ah waddo loo isticmaalay in cunto lagu gaarsiiyo waqooyiga Gaza markii ugu horreysay muddo 3 toddobaada. Ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in 6 baabuur oo ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee WFP ay markaasi la sheegay in ay ka gudbeen irid ku taala xayndaabka xaadka Gaza. Ciidanka ayaa intaas ku daray in cunto gaarsiintaasi ee fiidnimadii 3-dii dhacday ay qayb tijaabo lagaga hortegayo Xamaas inay la wareegto gargaarka, iyadoo ciidankana uu ku nuuxnuuxsaday in natiijada tijaabada ah la horgeyn doono xisbiyada siyaasadeeda. Qaramada midoobay ayaa tilmaamtay in kulanyada barnaamijka cuntada adduunka ay awood u yeesheen inay adeegsadaan waddo militar oo Israa'iil ah oo ku fidsan xayndaabka xadka Gaza si ay u gaaraan waqooyiga ayna gaarsiiyaan cunto ku filan ilaa 25,000 oo qof. Burcad hubeysneed oo toddobaadkii hore 286 arday iyo shaqaalaba ka afduubtay iskuul ku yaala Nigeria ayaa dalbaday in ka badan $620,000 oo dollar oo ay ku sii deynayaan dadka ay haystaan. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay afhayeen u hadlay qoysaska la haystayaasha iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka. Caruur, arday waaweyn iyo shaqaalaha iskuulka ayaa waxaa laga afduubtay 7-dii bishan March magaalada Kuriga ee ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria. Afduubkan ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu horreeyey ee dad badan lagu qafaasho tan iyo sanadkii 2021. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Aan ku bilowna dagaal ayaa xalayto ka dhacay magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa taabacsan maamul la magacbaxay Hiiraan State. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen, sida warbixintan noogu soo diray wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 2 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay 7 kale oo 2 dhinac ahna lagu dhaawacay dagaal xalay ilaa saqdii dhexe si goos-goos ah uga dhacay magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan maamul goboleedka Hirshabelle iyo maamul la magacbaxay Hiiraan State. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay, dhaawacyaduna waxaa ku jira dad shacab ah oo rasaas habow ah guryahooda ay ugu tagtay. Magaalada ayaa xilligan waxaa gacanta ku haya maamulka la magacbaxay Hiiraan State kadib markii ciidamadii iyo mas-uuliyiintii Hirshabelle ay magaalada isaga baxeen. Odayaal iyo waxgarad reer Beledweyne ah ayaa waxay dadaal ku bixiyeen sidii dagaalka loo joojin lahaa. Cabdiqani Guude Xasan waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Beledweyne. Waxa uu ka waramayaa xaaladda magaalada sida ay tahay xilligan.
Wallaahi fiyood horta aad aan idiin salaamayaa Xuseen Xasan Dhaqane, waa idiin salaamayaa, waa mahadsan tihiin. Magaalada Beledweyne xalay abaara adiga 7 saac oo wax yar ima 7 meelahaas uu dagaalku bilaawday. Marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goos-goos ku bilaawday daqiiqadii ugu horreysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay. Maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka yaala oo runtii dagaalku ka dhacay degan oo waxaas ku kor dhacayaan. Waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhan way sasteen. Marka dagaalkii sidaas ayuu meeshii nagu qabsaday. Marka xalay dhowr mar ayay macnaha nimankaanu ay isku noqdeen, ma kala seexan ilaa waagu ka beri iyo markaa inta ka dhacsa dagaalku bilowda sidii ayaa usoo jeednay. Dhibkaas ayaa meesha macnaha ka dhacay. Nimankaanu niman hadda macnaha oo dadka uu isxaafilayo ma ahayno, in tuud u muuqatay aheeday oo gud aan loogu talagelin in hadda macnaha magaaladii duurka loogu talagalay iyo maxaa waxaasii magaalada ku garaacayn iyo sabanno.
Hadda magaalada ka waran yaa gacanta ku haya sidee tahay xaaladeeda?
walaa haddii magaaladani oo alxamdulillah horta intii ilaahay ka sukayso ducadii dadka muslimiinta masaajidada ay kasoo aqrinayeen dadku xilli rabadaana lagu jiraa macnaha marka ducadii ayaa ilaahay noo aqbalay iyo niman odayaasha dhaqanka oo u kacay waxaan oo ilaa waagu markuu baryay iyo ilaa xilliga oo adiga xilliyadii oo 4 saacood dagaalku 5 saac meelahaas uu istaagay raggaasa u kacay intii ilaahay ka sukayso iyo ducadii masaajidada muslimka uu kasoo aqrinayay iyo meel kasta qof kastoo saqiir ama waayeel qof kastoo ducaynay oo lahay waxaa ilaah naga qabuuji ama hadaar waxaasa ilaahay baa nooga istaajiyo moogii hadda nimankaan niman hadda macnaha waxay mu ahaynbo ilaah naga dul qaaday hadda miliskii waa ka baxeen meel ay aadeen ma naqaan kuwaana damiga meeshii joogo marka wixii marka waxa waa magaalada hadda waa iska degantahay hadda amni waa gaadiidku waa socdaa ganacsiga waxba furan marka hadda alxamdulillah sidii hore sidii si yadaanta hadda joogu hadda madaxu waa noo degaa hadda waa kulay saacadii soo saacadii hore la soo dhaafay hadda wuxuugaa waa kala roonaa
maalin ka hor ayaa waxaa isaga guuray fariisimihii ay ka deganaayeen xarunta maamulka iyo madaxtooyada hirshabeelle qaybta beledweyne ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kuwaasi oo ilaalinaya amniga xafiisyada maamulka inkastoo magaaladu ay hadda degan tahay laakiin dadku waxay dareemayaan weli dhiilo colaadeed maadaama maleeshiyaad badan ay magaalada dhexdeeda ku sugan yihiin magaalada beledweyne ayaa waxaa ka jiray in muddo ahba diidmo laga soo horjeedo maamul goboleedka hirshabeelle kaas oo dadka deegaanku ay diidanayeen qaabkii loo maray dhismihii maamulka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa heshiis looga dhaafay oo lacag ka badan 1 bilyan oo dollar dalka faransiiska kula seexatay 10 dal oo isu tegay arrintani ayaa waxay daba socotaa go-aan hore uga soo baxay bankiga adduunka iyo hay-adda i m f wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan wuxuu nooga soo diray muqdisho
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan cige iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlaya arrimaha diin cafinta soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen wadamada ku bahoobay naadiga loo yaqaano baariis club oo soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay 1.2 bilyan oo dollar. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wadahadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga baariis club dalalka ku bahoobay in soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha islamarkaana ay la saxiideen heshiis aada muhiim ugu ah soomaaliya marka la eego hannaanka geedisocodka diin cafinta taasi oo horay bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta ee i m f du ay hore u go-aamiyeen in soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer.
Bishii December ee sannadkii lasoo dhaafay waxaa hay-adda i m f ee hay-adda lacagta adduunka loo yaqaano iyo bankiga adduunku ay ku dhawaaqeen in soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho dayn cafis dhammaystiran. Taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga Paris Club oo ah 10 dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa. Maanta marka waxaan u joognay waxaa wadaxaajoodkaas wadaxaajood runtii waqti badan qaatay. Waxa aan ku guuleysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Paris Club inay ina siiyaan dayn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska.
Soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey, haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geedisocodka deyn cafinta guud ahaanba dalalkii deymaha ku lahaa ay uga cafin lahaayeen Soomaaliya. Dalka oo muddo dheer ku jiray colaado fog ayaa hadda waxay Soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha. Wasiir Biixi Iimaan Cege ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadigii ay hore ugu midaysnaayeen ee Paris Club.
Xigi doona maanta aan halkan ku saxeixnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in deyntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay laynaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka deyn cafiska aynu ku jirnayna iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayina dowladda Soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaala dal walba. Sidaa ogtihiin, dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go'naanshaha ka muujiyaan, waxaa xigta in shuruucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan. Marka kaasba xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay deyntii ay nagu lahaayeen naadiga Paris Club dhammaanteed la dhaafay.
Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halka aad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA ee Washington. Booliiska Nigeria ayaa amar ku bixiyay in saraakiisha loo sameeyo saldhig cusub iyo in la geeyo ciidamo gaar ah tuulo fog oo ku taalla waqooyiga galbeed ee gobolka Kaduna, halkaas oo ku dhawaa 300 oo arday Khamiistii ay ku afduubteen dabley hubaysan oo ka tirsan kooxaha shuftada ah. Timothy Obizo ayaa warbixintan ka soo diray Abuja, waxaa soo jeedinayaa Cabdixakiim Shiruuc.
Kiyodey Batukun oo taliyaha booliska Nigeria ayaa ku dhawaaqay qorshaha saldhigga cusub iyo waliba geynta ciidamada intii uu ku guda jiray booqasho ugu tagay salaasadii barasaabka Kaduna Ubay Sani. Waxa uu sheegay in tallaabooyinkan ay gacan ka geysan doonaan soo celinta kalsoonida badqabka dadka deegaanka, iyadoo ciidamada ammaankuna ay sii wadaan abaadi goobka ardayda maqan. Khamiistii la soo dhaafay ayaa burcad hubaysan oo mootooyin watay ay weerar ku qaadeen dugsi hoose oo ku yaalla tuulada Kuriga oo ka tirsan gobolka Kaduna, waxaanay halkaasi ka aftuubteen 287 arday, waana aftuubkii ugu badnaa ee hal mar arday loo geysto muddo sannada. Maalmo kadibna weerar kale oo dhacay ayaa burcadu 26 qof ka qafaasheen degmada Kajuru oo iyaduna qiyaastii 150 kilomitir u jirta halkaasi. Saldhigga cusub ee booliiska ayaa noqon doona Kuriga, waxaana la bilaabay in ciidamo dheeraada la geeyo deegaanka. Igbatokun ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka shaqeynayaan sidii ay u soo dayn lahaayeen dadka la aftuubay.
We have mentioned this special intervention squad for Kaduna State, if only to give confidence to the people.
Waxaanu gobolka Kaduna ka bilaabeyna kudlada gaarka ah ee gudagalka, haddii keliya la siiyo kalsooni dadka, ragga waa la geyn doonaa iyadoo ay la socoto taageerada aad ku yaboohday inaad bixiso. Waan hubaa in bulshadu ay bilaabi doonto inay mar kale nabad dareemaan. Gudoomiye Sani ayaa isaguna ku rajo weyn in howlgallada booliisku ay noqon doonaan kuwa guuleysta.
We are extremely confident that the school children by the grace of God will return back safely.
Waxaan aad ugu kalsoonahay in ardaydii dugsiyadu eebba fadligiisa ay nabad ugu soo guriyo noqon doonaan. Waxaanan ku faraxsanahay go'aanka taliyaha guud ee ciidanka booliisku uu sida degdeg ah ugu geyn doono saldhigga guurguura bulshada Kuriga. Toddobaadkii hore warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in ka badan 300 oo haween iyo caruur ah ay ka aftuubteen waqooyi bari ee gobolka Borno koox Islaami ah xilaa ay xaabo guranayeen. Amni darada ayaa caqabad weyn ku ah madaxweyne Bola Tinubu, kaasoo bilaabay hindise loogu magac daray dib u soo cusboonaysiinta rajada kadib markii uu xafiiska qabtay bishii May ee aynu soo dhaafnay. Aftuubka u dambeeya ayaa loo dacal saaraya qayb ahaan ka maqnaashiyaha ciidamada ammaanka ee meelaha fogfog. Bishii la soo dhaafayna madaxweynaha Nigeria ayaa la kulmay dhammaanba 60 gudoomiye gobol si uu ugala hadlo baahinta xukunka ciidamada booliiska Nigeria iyo weliba abuurista cudid booliisa gobol kastaba. Kabiiru Aadamu waa falanqeeye ka tirsan xarunta Beacon Security and Intelligence Limited, waxaana uu leeyahay haddii si saxa loo abaabulo, tani waxay noqon kartaa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda.
There are gaps within the security architecture. I am supportive of the decentralization of policing, but I think what we need more than anything is accountability.
Meelo bannaan ayaa ka dhex jira qaab dhismeedka ammaanka. Anigu waxaan taageersanahay maamulka dejinta booliska, laakiin waxaan filayaa waxa aan uga baahin badan ahay wax walba inay tahay isla xisaabtan. si marka aan abuurno booliis dowlad goboleed in waxyaabaha isla xisaabtanka ah ee loo sameeyey heer federaal ay hoos ugu soo daadegayaan ilaa iyo heer dowlad goboleed. Sannado badan oo ay la dagaalamayeen mitidiin islaamiyiin ah iyo weliba kooxaha dembiilayaasha ayaa kala baahiyay ciidamada ammaanka ee Nigeria. Dad badan ayaa rajaynaya abuurista saldhigyo cusub iyo weliba hubeynta booliiska gobolku inay gacan ka geysan doonaan in layska fogeeyo kooxaha u xaftuuba.
mahadsanidkaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a, waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Xilligan oo kale, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa dad badan oo muslimiin ahi ay bixiyaan zakada ku waajibtay maalkooda, iyada oo ay bixinayaan dadka la dani, lana siinayo dadka saboolka ah ee u baahan. Haddaba, maxay tahay xikmadda ka dambaysa zakadu xilimaysi qofka muslimka ah ku waajibtaa? Qodobadaasi waxay ka mid yihiin arrimaha aan ku falanqayn doono barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan, waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Zakada ayaa ka mid a waajibaadka diiniga ah ee saaran qofka muslimka ah, taas oo loo soo dejiyey inay isu dheeli tirto dhaqaalaha bulshada. Nidaamka zakada ayaa loogu talagalay in qadar ka mid a hantida qofka wax haysta laga qaado, iyada oo la siinayo 8 qaybood oo bulshada ka mid a oo ah kuwa u baahan gacan qabashada. Kasakow, in zakadu ay tahay masalo diini ah, haddana marka dhinaca dhaqaalaha laga eego waxay si weyn uga duwan tahay nidaamyada kale ee dadka wax haysta lacagaha looga qaado.
Zakadu waa runtii hanaan diinta ku aroora, ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ugu talagalay in dadka hodanka ah ay ku kaalmeeyaan dadka aan waxba haysan ama danyarta ah.
Sheekh Aadan Cabdulaahi Cabdulle waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland. Waxa uu sharaxayaa muhiimadda ay leedahay zakadu.
Dadkeenna runti guud ahaan waa ay bixiyaan zakada ku waajibtay, hase yeeshee cid waliba waxa ay u bixisaa sida ay u aragto inay u haboon tahay. Ma jirto runtii hanaan habaysan oo qorshaysan oo zakada loo bixiyo. Taasi waxay keentay in zakadu aanay yeelanin raadkii loogu talagalay ama looga baxnaa.
Soomaaliland ayaa ka mid a meelaha laga sameeyey nidaam gaar ah oo qaabilsan zakada, waxaana haatan la hirgeliyey siyaasadda lagu maamulayo zakada.
Xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan runtii waxa aanu diyaargaraynay siyaasadda diiwaanka zakada ee heer qaran, taasoo aanu u gudbinay July 2022 golaha wasiirada, taasoo runtii cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen, xeerkii ka dhalan lahaana hadda aanu gacanta ku hayno.
Haddaba yay waajib ku tahay in ay bixiyaan zakada? Waa kan Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan.
Zakaatulmaalka oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu xoolo siiyey, ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey, qofkaasoo ay culimmadu u shardeen qof muslima inuu yahay, qof xorana sidoo kale uu yahay, in ayaa waxa waajib ku noqonaysa xoolihiisa inuu sakeeyo markay miqdaar mucayana ay gaadhaan. Xoolahaas waxaa ka mid a la sakeynayo geeli iyo adhiga iyo lodii. Waxaa kaloo ka mid a wixii la odhan jiray lacagtii dahabkii iyo fidadii ayaa ka mid a, oo athmaan laysku yidhahdo ama lacag laysku yidhaahdo. Waxaa ka mid a wixii kasoo baxaya beeraha, waxaa ka mid a markaa wixii laga ganacsanaya noocu doonaha ahaadee ayaa zaka markaa lagu yeelanayaa. Xoolaha aynu sheegnay markaa 4 nooca. Hadduu qofku zakada bixin waayo, cuquubaad adduunyana waa la marinayaa, cuquubaad aakhirana waa la marinayaa. Sidaa daraaddeed, dadka muslimiinta waxaa waajibka inay ilaaliyaan zakada iyagoo u raacaya sidii ilaahay subxaanahu watacaala sharciyeeyey, culimmada islaamkana kaashanaya oo kow had iyo jeer weydiinaya waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala ku faralyeelay nooca ay yihiin iyo sida ay yihiin. Taasi walaalayaal waa taa. Hadday noqoto miqdaarada la bixinayo, mid waliba waxa uu ku saka gooyo waa kala duwanyino. Tusaale ahaan, degeeli oo kale qofku 5 neef oo geela marka uu helo ayuu marka uu mulkiyo sanadkan usoo wareeguu zakada lagu yeelaya, neef adhiyana waa bixinayaa. Sidoo kale waxyaalaha qofka zakada kuga waajibaysa waxaa ka mid ah wixii beeraha kasoo go-aayay oo markaa waxa la quutay la kaydsada ah, bini aadamku quutuu kaydsada ah. Sidoo kale waxay zakadu waajib ku noqonaysaa waxa loo yaqaana thimaarka marka la yidhahdo timirti, iyo waxa loo yaqaana marka cinabka loo yaqaano ama zabiibta loo yaqaano, sidoo kale waxay sakadu waajib ay ku tahay curuudda tijaara wax kastoo laga ganacsado, xataa hadduu qof ka ganacsanayo dhul, hadduu ka ganacsanayo guri, hadduu xoolo nool ka ganacsanayo, curuudda tijaara ayaa la yidhaahdaa, iyana zakada ayaa lagu yeelanaya. Waxyaalaha marka laga reebo marka wax dhulka kasoo go'a oo marka ay soo go'aan sakadooda ay waajib noqonayso, waxa kale oo dhan waxaa loo shardiyay inuu sanadku soo wareego.
Sheekh Aadan, agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo wqaafta, ayaa sharaxaad ka bixinaya cidda ay tahay in la siiyo sakada.
Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa si cad inoogu qeexay fi suurati tawba, ilaahay subxaanahu watacala markuu leeyahay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiini walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubuhum wafi riqaabi walgaarimiina wafi sabiili illaahi wabni sabiil fariidatan min allah wallahu caliimun xakiim. Sideedaa qolo ilaahay subxaanahu watacaalaa sheegay ayay waajib tahay in zakada la siiyo ayna ku baxaysaa. Qolada koowaad waa dadka fuqarada ah ee runtii aadka xaaladooda u hooseyso. Qolada labaad waa masaakiinta oo iyagu runtii in yar dhaama ama ka sarreeya dadka fuqarada ah. Qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqaynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba, dadka zakada ka shaqaynaya ayaa la siinayaa. Qolada afaraad waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayo islaamka, walmu'allafati alquluub, ilaahay subxaanahu wa ta'ala isugu raagsku leeyahayba. Qolada shanaad ee la siinayo waa wafi riqaabi oo noqonaysa dadka iyagu la xoreynaya ama addoommada la xoreynayo. Qolada lixaad ee la siinayo waa kan qaarimka ah ama deynta lagu leeyahay ama deymaysan. Qolada toddobaad waxaa la siinayaa qofka ilaahay dartii u dagaalamaya ama fi sabiilillahi ku dagaalamaya. Qolada ugu dambeysa ee la siinaya waa kan socotada ah ee wabni sabiil loo yaqaano weeye.
Waan garta agaasima hadda halkaa su-aal raacsado, goorma ayaa zakada la bixinayaa?
Zakadu waxaa la bixinayaa sanadkiiba hal mar. Waxay culimmadu ku daraan haddii ay baahiyo iyo duruufo jiraan qofka muslimka ahi uu soo hormarin karaa bixinta zakada. Tusaale ahaan, zakadii sanadka dambe uu bixin lahaa inuu soo hormariyo oo kale, sidaas kale weeye waxaase runtii diinteennu ay reebtay, aanay ogolayn meel adagna ay ka istaagtay in qofka uu dib dhigo waqtigii zakada uu bixin lahaa uu soo hormarin karaa, laakiin ma dib dhigi karo.
Waxyaabaha uu nidaamka zakada ee Islaamiga ahi kaga duwan yahay nidaamyada kale ee dunidan laga isticmaalo ayay ka mid tahay heerka isu dheelitirka dhaqaalaha iyo qadarka laga qaadayo dadka ladan oo ah mid u dhigma dhaqaalaha ay haystaan. Sidoo kalena waxaa xusid mudan in nidaamkan zakadu uu muhiimad gaar ah siiyo kobcinta dhaqaalaha, waxaana tusaale ku filan in aan zakada laga rabin waxyaabaha lagu shaqaysto ee aan ganacsiga u oolin, sida uu mar kale inoo sharaxayo Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan.
Walaalayaal, waxa lagu kala garanay waxa la zakaynayo waa waxay shareecadu tilmaantay ee ama ay ku tilmaantay marka mawaashi iyo xoolo ay ku tilmaantay, ama ay ku tilmaantay lacag iyo dahab oo isku meel mariso athmaan loo yaqaano, ama ay ku tilmaantay waxa dhulka ka soo go'ah oo weliba kulligii aan ahayn waxyaalo gaara iyo waxa curuudda tijaaraha loo yaqaano inta la zakaynaya. Marka waa intaa. Sidoo kale la zakayn maayo wixii loogu talagalay isticmaal, wixii qofku u dhistay inuu haga u samaysto inuu isticmaalo, tusaale qofku dharkii uu xidhanayay, kabihii uu gashanayay, gurihii uu gelayay, waxa weeye baloodhadii uu degayay, beertii uu beeranayay, waxyaalaha noocaas ah. Xilda fuqahaadu ay ilaahdaan awrtii la raranayay, haddii qofku awr badan uu leeyahay, 30 awr baa uu leeyahay marka uu rarasho ugu talagalay inuu rarto, waxa weeye zake marka lagu yeelan maayo. Marka wax kastoo loogu talagalay isticmaal inaad isticmaasho, hadday gawaadhi tahay, hadday guriya tahay, hadday dhul tahayba, qofkii zake lagu yeelan maayo. Waxaygu hal mar baa zakada lagu yeelanaya, halkaa mar waxay tahay waxyaalaha la isticmaalo iyo zake lagu yeelanaya waa markuu qofku ugu talagalay wixii la isticmaalo asalkood in la isticmaalo ahaa, isagu ugu talagalo ganacsi ugu talagalo. Waa tusaale, waa nin 20 balood leh ama 20 wuxuu leeyahay markaa dhul, 20 qilcadood oo dhul ayuu leeyahay. Qorshihiisuna wuxuu yahay markaad ka ganacsato ha kuu qaaliyoobaan oo maalinta heer gaadhan marka aad iibisid, aad rurugto maalinba markaa intaad dhul iibiso dhul kale aad ku bedeshid, markaas zakadii waa lagu yeelanayaa. Wuxuu zakaynayaana markaa dhulka maahay, waa lacagti dhulka ka soo baxaysay ayuu zakaynayaa. Haddii dhulkii aanu iibinayno, tusaale dhulkii uu yaalo, dhulka aanu iibi waqtigii joogo, aanu gee waqtigii zakada ay gaadhay, aanu iib gelayna, waa in dhulkii la qiimeeyo. Dhulkana baloodhkan waa 20 kun, waa 30 kun, waa 60 kun, waa 100 kun, kadibna zakadii sidaa uga bixiyo sanad walba. Markuu sanadku soo wareego intuu qiimeeyo, inuu sanad walba sakadiisa uga bixiyo ayay noqonaysaa. Marka qaacidadu waxay tahay wax kasto in isticmaal loogu talagalay oo qofku isticmaal ahaan inuu isagu isticmaalo ugu talagalay oo tijaaro iyo ganacsi aanu gelin, zakadu waajib ku noqon mayso.
Dhegaystayaal, guud ahaan waxaa intaas in laga eeg barnaamijkeenii bandhigga V O A ee 7-kan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo jeedinayay. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay toosi aqlabiyada ugu codeeyay in la meel mariyo sharci horseedi karaya in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ee TikTok haddii shirkadda iskale maamulkeeda aysan ku wareejin shirkadda Mareykan laga leeyahay. Xeerkan ayaa TikTok loogu qabtay muddo 6 bilood ah in ay kaga hoos baxdo shirkadda la sheegay in laga leeyahay Shiinaha, islamarkaasna ay isu dhiibto shirkad maxalliya oo Mareyka si dowladda hanti wadaag ee Shiinaha aan u helin xogta muwaadiniinta Mareyka ee isticmaala TikTok. 3,000 mudan oo aqalka wakiilada ayaa haa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii 170 million oo ka mid ah muwaadiniinta Mareyka oo dhalinyaro u badan, kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ku dhexaysta. Madaxa TikTok Xu Zijiu ayaa sheegay in ilaa iyo 300,000 oo shaqaale oo Mareyka jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco gudaha dalkan Mareyka. Haddaba Cabdiqaadir Samakaab ayaa faahfaahinta sharcigani waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka faalooda arrimaha Mareyka.
Runtii waxa ay ansixiyeen oo horta waa shay ka soo socotay in muddo ah ee saad ula socota xataa waqtigii Trump uu tegay madaxweyne Obama oo yimid Biden, doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kambani Mareykan uu la wareeyo. Hadda kulley waxay sandhig ku leeyihiin TikTok Mareykanka, xafiiskooda Mareykan ku yaalana waa Mareykan. Ayaga marka waxay ku doodayaan qolada TikTok annaga si xorriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo China yen u rangaleynaa ama aan uga shaqeynaa Mareykanka, laakiin waxay kuwan ku doodayaan hadda keenay biilka cusub in xogta dadka Mareykanka ah nala wadaago hay-addan kambaligan kambaligii hooyadu ahaa oo lahaa ay ku yaalla China. Kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadkii dadkeena ay hesho.
Waa gartay, marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay?
Wallaahi nin halista ugu weyn ayay cabsi ka qabaan maadaama China ay tahay socialist waddan ah, waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroolsha, maadaama dadku ay kontroolshaan xuquuqtoodana way kontroolshaan. TikTok maadaama laga leeyahay China, taas TikTok Mareykan ku yaalla maadaama uu ka diwaan gashay yahay Mareykan ay leeyihiin kuwa ka mid ah Mareykan baan lahayn, laakiin still hooyadii lahayd ayaa waxay ku kambariga aad ibnaha kuwii meesha uu kasoo farcamay baa ku yaalla China. Oo weli ilaa haddana xor uusan ka ahayn ka halkan ku yaallo informationka la gudbiyay shacabka Mareykanka ahla, waxay awood u leeyihiin bay leeyihiin TikTok inay dowladda China ay gacanta ku dhigto. Dowladdaas haddana waxaa runtii dad Congresska arrinta macnaha hirgeliyey ayagoo dhahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka, cabsi aan u qabna la alligeed baan u sameynaynaa arrintan inuu baasgaleeyo biilkan. Saasu ay tahay Congresska constituency-gooda ama shacabka ay matalaan ayaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahaya joojiya ha sameynayn arrintan. La Congresska maadaama ay dowladdii ay matalayaan shacabku u matalaan, xoogaanay u yihiin waxaabada amniga waddankala iyo waxay ku andacoonayaan security-ga national security-ga la alligis, khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaado China. Haddii aan rabtaan bay yiraahdeen inaad sii jirtaan, waa inay gabi ahaan aad la wareegtaan kambani Mareykan ah ku wareejisaan ama kambani aan ahayn Chinese-kas.
Shafio, sidaan la socono gudaha Mareykanka, barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 million ayaa isticmaasha, qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin. Marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay kulmi doonaan ama ay halis gelin doonaan. Marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo weliba dhalinyarada u badan, sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay?
Intii doodiisi soo socotay oo dhan, xafiisyada kongresmaanada kongresyada kongresmembarada aaminsanaa arintan inay hirgasho, waxay xafiisyadoodu ahaayeen kuwa aada mashquul u ah. Waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arintan. Marka runtii laakiin waxay ku doodayaan kongreska maadaama anaga xuquuqaal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security waddankana dadka loo daariyay aan nahay, waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro hadduu saan sii ahaado TikTok. Marka waxay ku leeyihiin ayaga dadka rabitaankooda waa sax, waana qiimeynayna, laakiin national security ayaa riski ku imanaya haddii aan fasaxno oo arrintan sideeda sii ahaato. Dadka waxay ku qanciyeen, marka waxaan rabnaa TikTok inay go-aan gaarto oo baloniga dhinac codiyo la hadda, inay go-aankaas oo ah inay gabi ahaan iska xirmaan oo baaba-aan, iyo inay door bidaan kamida Mareykana oo Mareykan saldhigoodu u ahaado, iyo inay waayaan abkii la oran jiray oo dadku soo degsan jireen oo TikTok ahay gabi ahaanba la joojiyo laysinkana laga kasoo lix biloodaana la siiyey muddo inay kasoo fikiraan. Marka shacabka runtii way ka gelgasheen arrintaas, kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgelayay qaar badan ma aysan filaynin. Kulli waxaan arki doonaa maalmaha iyo wiiga soo socda, waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeeda la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka express galayo fikirkiisa meeshuu doonan uu ku dhifto, asagoo wax dhibaata dhaawac u geysanaya dowladdiisa iyo dadkiisaba. Marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in TikTok la xiro. Saa u sheegtana 300,000 in ka badan oo qof baa ganacsi ka sameynayay oo dhaqaale badan kasoo gelayay, intaasoo luus galaysana waxay waddankii khasaare u tahay laftigeed. Aqalka sanadkii weli ma uusan gaarin biilkan. Markuu tagana qaar kamida waa xoog guuxa dadkay maqleen, waxayna aaminsan yihiin in aysan gabi ahaan aan la joojinin, laakiin si kale loola xaltamo. Marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan, laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo TikTok Mareykanka laga joojiyo muddo lix bilood gudahooda, haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejinin ama kambali loqal ay ku wareejinin jiritaankiisa kambali ahaan. Marka waxaan filayaa kulli meel baa lasugu iman doonaa, xalluu iman doonaa, laakiin runtii waxaan u aragnaa TikTok inuu hadda yahay aalad aada u xoog badan. Waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo hadda dagaalkii ka dhacayay Gaza meesha aada loogala socdo oo ah TikTok, waayo Facebook waxaa dadku way ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadku soo saara ma ogola. Marka waxay ila tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Mareykan ah oo aada u badan, saa u sheegtay hadda 300,000 oo Mareykan oo ka faa'iidayay ganacsi ahaan iyo boqoyo 700,000,000 oo qof lambar yarbah waa haaf waddankan tiradiisi dadkii ahaa. Intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgareyn doonin, kulli xaluba iman doona saan rajeynahay. Marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa, waxuunbaan kulli lagu qaban doonaa saan filaya.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Ramadaan Kariim ayaan dhammaantiin idinleenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. Kusoo dhawaada Dhakhtarka Weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada. Dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa annagoo ku jira maalmihii ugu horreeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, cunooyinka ugu fiican in lagu afuro.
Cunnada xilliga Ramadaanka la cunaayo waxaa aada iyo aada muhiim ah mar walbo. Cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garayn karta in uu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada awoodaysa inuu qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walbo cunooyinka waa noocyo badan yihiin, cunnada oo mixedka ah inuu mar walbo qaato. Mixedka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yani dheefshiidkoodii wuxuu yahay kuwa daaha, kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunnooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo, kuwaas habboon mar walbo in qofkii uu maarata ku afuro. Cunnadaasna waa cunnooyinka qolofta leh oo fibriska ah. Cunnooyinkaas waxay yihiin cunnooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa. Marka bulshadeena Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarata ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan, cunnada oo maarata fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarata yani ay mar walba isticmaalaan cunada oo maaratay slow digestionka leh, maaratay cunada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 6 saacadood. Dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsan xilligaas wax fiican ma ahan. Marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo, waa cunno ka kooban 4 group oo cunada ah ee ka kooban in qofku qaato oo qayb walba wax ka helo, taasoo saacideysa qofkii in maaratay uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah. Marka cunnooyinkaas oo maaratay oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maaratay digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineynaa, kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican. Kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galleyda, digirta, like vegetableska greenka ah, kulli waxaa waa cunnooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayna qolofta leh. Almondiska oo kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay. Marka cunnada macaankooda zaa-idku iyo kale in laga fogaado, in wax badan la cuno xilliga maarti suxuurta ah iyadana wax fiican ma ahan. Yani xaalad oo maarti qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto waaye. Sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ama xilliga afarka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo xalamida iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka, kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo. Sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alla salam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo, kuwaas waxay aada maaratay u shaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo. Timirta oo kale waa cunno soorsigeeda oo excellence u yahay, wax badan laga heli karo, fiberkii ku jiro, sokortii ku jirtaa, carbohydrateki iyo maadooyin fara badan oo maaratay macaadin ah laga helaa sida potassiumti iyo magnesiumka ka buuxaan. Marka cunooyinkaas oo kale aadi maaratay good source of energy u yihiin. Marka cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba.
Dr. Cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin oo ka fogaadaan cuntada la shiilay. Soomaaliduna waxay aad u cuntaa oo jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah. Maxaa dhibaata caafimaada ay u keeni karaan?
Dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo, taasoo ah yani wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta. Badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka nooga imaado aan ku aragno oo maalo walbana aan la tacaalno. Bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay, kuwaasoo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento, cunnadii inay shiid mooyso, yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso. Waxay kaloo ku keeni kartaa xaalada ah qofkii in maarta uu ima u yeesho maxaa lahaa dibiryo ama calooshiisii inay fariisato, waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday. Marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan. Aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh, dadkana ay wax badan cunin, cunooyinkaasa asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn.
Waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta, hadday cunaan maxaa ka imaan kara?
Halise badan oo caafimaada ka imaan kara. Horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer lasoo naanayo basan wax cunaynin, waxaa rekomendid ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo, taas inuu qaataa miima sida soorta oo kale waa aadan arta aan ubogadinaynaa dadkeenana oo ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan. Yani soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro, in yani ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii. Marka taas waxay awoodeysaa in uu maarata yani energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yani waxyaabaha muhiimka ah in soonka u sameeyo, shaqooyinkiisii cibaadadiisii kulli ku wato, taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fiican ka helo. Waxaa kaloo aada muhiim u ah hadayna aan sheegnay xilligaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso, dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan, taasoo maarata yani 3 liter wax ka badan qofka uu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aada u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii, taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka, especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan. Si cunadaas maarata aad u isticmaalo qofka aada muhiim yihiin, iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata u muuqanin physically qof fuuq baxsan oo u muuqan macnaha.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan dhakhtarku wiidi uu marti ku ahaa Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada. Intaa barka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaana soo jeedin doonaa Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka haweenka waddanka Kenya iyo weliba geeska Afrika ay ku leeyihiin shaqa abuurka, gaar ahaana shaqooyinka culus oo ay haatan gabdhuhu u bateen. haddaba su-aasha aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban waxa weeye, gabdhuhu shaqooyinkan culus ee gawaarida iyo makaanikada u badan ma ka shaqayn karaan, mise in shaqooyinka kale ay ku koobnaadaan ayaa wanaagsan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Xamdi Cali Axmed oo ah saxafiyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhallinyarada iyo haweenka, iyo Khadar Axmed Jaamac oo isaguna ka faaloona arrimaha bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xamdi Cali Axmed.
waa mahadsan tahay Yaasin Ciise Wardheere, adiga iyo baahda v o a waa idin salaamayaa, waana ku dhowahay. gabdhuhu waa awood qarsoon runtii, waxaana dhihi karaa shaqooyinka hadda aada sheegtay iyo kuwo ka badanba waa ay qaban karaan. marka loo fiiriyo raggana, 100% gabdhuhu way ka adag yihiin, wayna ka adkaysi badan yihiin, wayna kaga firfircoon yihiin xagga shaqooyinka.
Khadar Axmed Jaamac,
waa salaam haya v o a iyo Yaasin Ciise Wardheere. su-aashan aad na soo dhex dhigtay maanta oo ah gabdhuhu inay qaban karaan shaqooyinkan adag ee u baahan waqtiga badan iyo murqaha badan iyo awoodda badan, anigu waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu yihiin boqortooyo, boqortooyadana looma diro ee shaqooyinka noocaasa. marka waa shaqo aysan ahayn inay qabtaan oo aysan waxyaabo kaloo kaga haboon oo gurigeedii iyo ninkeedii iyo caruurteedii iyo inay maamusho ay ku haboon tahay. halkaas boqortooyada ay kursiga boqortooyada ay noogu fadhiyaan, laakiin inay makaaniko iyo bir iyo taayir iyo gaari ay dhex galaan ma qabno, anigu ma qabo sidaas.
Xamdi Cali Axmed, dalkan aynu joogno waxaad arkaysaa in gabdhihii ay gawaaridii waaweynaa iyo cagafcagafyadii iyo basaskii iyo kulli ay wadaan, howlahaas sidee bay kula muuqataa gaarigu hadduu halaabo mar walba codsi dadka ayaa wacataan miya maalinka hawshaas ka bixi kartaa?
waa mahadsantaha Yaasin. aniga kula hadlaya kamida gabdhaha gaari ku dhex kahaysta magaalada Nairobi, runtii Yaasinow, inta badan markaad fiirisid xataa wadooyinka marka jaam ay yihiin oo baawarka uu kaaga hor yimaado wadada, midka ninka wada xataa yacni respekti ahaan marka loo fiiriyo dhanka ixtiraamka, gabadhaa laga yaabaa iyadoo wadada uga saxsan ay ka leedahay inay ka istaagto. marka marka la yiraahdo tan awoodda oo baawurka gabadha marka uu ka halaabo kale ma samaysan kartaa ma yeeli kartaa? yes, way samayn kartaa, because birta qofka marka uu baranaya asalkeedaba rag ahaado ama dumar ha ahaado waa maru yaqaano oo uu cilad kasta oo soo wajahdo isagu samaysan karo.
Khadar Axmed Jaamac, haddaan isa su-aashii ku weydiiyo, adduunkii hore ma aha gabadha ay ku koobnayd ama aqalka ama shaqooyinka xafiiska, waad arkaysaa hadda Xamdi iyo dadka la midka inay taay kibanjarinayaan oo ay u dhacayaan matoorkii, arrimaha maxaa ku diidantay?
Bulshada aan joognaa, horta marka hore aan fiirino bariga Afrika aan joognaa, muslim iyo gaalaba labadaba isugu jiraan, dhaqan ahaan ma yaqaanaan gabar gaari wada laga yaabee hataa taxi hadii gabar ay wado oo arko inuu yiraahdo anigu ma raacayo. Hataa marmarka qaar waxaa dhacdaa gabadhu inay xilli dambe gaari taxi ah wado oo la yiraahdo la hunguriyeeyo, in la hunguriyeeyo ayada nafteedii iska dhaaf inay gaari wadee oo la yiraahdo af dumno hala kufsado. Marka safetigeedii iyo nabadgelyadeedii baa ku jirta meeshaas. Anagu markaan leeyahay gabdhuhu shaqooyinka noocaas shaqooyin kaga haboon baa jira, uma diidayno, laakiin kuwa kaga haboon baa jira. Mid kale haddaan ku daro gabar laamiga dhexdiisa gaari kaga banjiray oo gaari hoostiis ku hor jirta oo si xogaha sawir waxay bixinaysaa nooc kale. Marka ayada laftirkeeda laftirkeeda intalada lagu darsado waa soo jeedin lahaa.
Isla su-aashay Xamdi Cali Axmed, haddii aan ku weydiiyo xagga badbaadada iyo walwalka uu khatar muujinayo ama saacadaha dambe gawaarida aad wadaan ama markuu kaa banjaro culayska iyo howlaha, miyaanan dareensan hawshaasi in laynkaga aqoon yahay?
Waa sax, waa wax mudan buu ka hadlay, laakiin mar walba gabadhu marka ay gaari kaxaynayso ama ay shaqada noocaas oo kale ku jirto timekana way ku xisaabtamaysaa. Seefati ahaanta nafteedan ayada kaaga baqdin badan oo kaaga cabsi badan. Way mudan tahay in laga fakaro arintaasi, laakiin waqti aanan habooneyna ma socoto gabadhu oo yacni waa hooyo gurigeedii ilmaheeda ayadoo ka wareysa ee shaqadii banaankana haysa. Arinta kale ee ah ee uu leeyahay qadar guriga ha ku ekaadeen anuu lama qabo, sababtoo ah gabadha Yaasiin oo waxaan aaminsanahay gurigiina inay ka adag tahay shaqadii banaanka inay ka adag tahay, laakiin ninka ragga maanta markaad caruurtii guriga uga tagto aad bay u adag tahay inuu saacad ama laba saacadood ilmahaasi gurigaas dhex joogo. Taas waxay ku tusinaysaa awoodda gabdhuhu ka leeyihiin in raggu ay kaga awood badan yihiin dhanka banaanka iyo gudaha intaba.
Ugu dambeyntii Khadar Axmed Jaamac, shaqooyinka in la abuuro oo gabdhaha iyo wiilashuba ay shaqo helaan bay qayb ka tahay gaadiidkan iyo waxaan ay qabanayaan halkay meel ilaa fadhin lahaayeen, haddaba maxaa xal waa aragtaa?
Intaana taas ka jawaabin, walaashay qodob bay sheegtay oo ahaa inay gabadhu ayadu safetigeeda ka nabadgelyadeeda ayadu ka og tahay oo ay saad u ogtahay. Waxaa la joogaa waa suuq, qofka aqaadaysina ma taqaanid qofkuu yahay. Marka safetiga mar walba lama ilaalin karo maadaama public usoo baxday. Haddaan kusoo laabto su-aasha ah gabdhuhu inay shaqo abuur ay u tahay, shaqooyin badan oo kaga fudud oo kaga dhib badan oo kaga waqti yar oo ay gurigeedii iyo caruurteedii iyo eelo ay ku dhex jiri karto intay saacado gaaban kusoo jirto ay soo laaban karto baa jirta. Laakiin gaari la wadayo iyo transport iyo waxyaabahaas saacado badan bay u baahan yihiin. Dumarkuna inta badan inaysan ka bixi karin baan aaminsanahay, ayagoo shaqooyin badan ay kale ku mashquulaan waxyaabo kale ugu yaalaan.
Ugu dambeyntii Xamdi Cali Axmed, hal xal aragtaa?
Halka ka sokow intaana halka gelin, runtii Yaasiin oo waxaad markaati ka tahay wadamo badan oo caalamka oo dalka Rwanda uu ka mid yahay inay hoggaanka gabdho u hayaan oo baarlamaanka xubnaha ugu badan gabdho yihiin, marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo aaminaada xataa wasaaradaha maaliyadda inta badan gabdhaha marka loo dhiibo iyo marka ragga loo dhiibo way kala fiican tahay. Marka boqolkiiba boqol anu ismalihi ragga marka loo dhiibo musuqmaasuq badanaa laga cawdaa, laakiin hooyo ma aha hooyo gabar waxda hooyo sideedaba waxba ma xado. Marka ragga Soomaaliyeed aanan ku fogaanayn maadaama aabayaashay yihiin wiilalna aan dhalay, runtii waxaan usoo gudbayaa halka waxa uu yahay gabdhaha in xurnimo ay dareemaan oo loo ogolaado shaqo walbo gabadhu ay qaban karto, waayo shaqooyin badan waxaa jira raggu aysan qaban karin oo gabdhuhu qaban karaan, kuwo badan oo raggu qaban karaan oo gabdhuhu qaban karaan. Hooyadu marka ay maanta ninkeeda uu dhaho xafiiska maxaa la dhahaa iga soo shaqee, way ka soo shaqeyn kartaa, laakiin iyada markay caruurtii guriga uga tagta ma qaban karo. Taas waxay ku tusinaysaa awoodda aan leenahay. Alxamdulillah, ilaahana nasiiyey maskaxiyana cilmiga waxaa la sheegaa in gabadhu markay gaariga kaxaynayso maskaxiyan ay ka aktifsan tahay kana taxadar badan tahay ragga.
Aad ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Khadar Axmed Jaamac oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Xamdi Cali Axmed oo ah wariye u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka. Doodi gaabna intaa hilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli karo sida iyo
sanad. Yaasiin Ciise Wadheere ayaana doodaas gaaban soo jeedinayay dhegeystayaal. Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiid ka mid ah qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Alayka salaatullaahi alayhi salaamullaahi alayka
qasiidadaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.